Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisagedusel 99,3 megahertsi. Ja nagu me kõik näeme, on järjekordne nädal algamas või õigemini juba alanud tükk aega. Temperatuur õues on langenud, aga see näitab perspektiivi suurenemist, kui palju on võita sooja suunas. Umbes niimoodi võiks neid asju serveerida. Eile visati mulle ette korraga küsimus, mis sa arvad, kumb võidab Prantsuse presidendi valimised. No vastus oli lihtne. Le Pen lubas midagi ära keelata. Olid vist araablaste peakatted või näokatted või midagi taolist. Ja see tähendas, et ta oli end määranud kaotajaks. Mille alusel väidan? Täpselt sama alusel, kui oli proua Clintoni kampaania ja ta kuulutas, et kui tema saab valgesse majja, seega presidendiks Ameerika Ühendriikide omaks, siis tema kuulutab Iraanile sõja. Sellega võis öelda, et kõik, ale jakta est, mine koju, kaks. Milles asi? Mõlemad naised tegid ühe ja sama, kas nüüd vea või hästi planeeritud käigu, ei oska mina seda öelda, sest ühes küljest võib ju rääkida vandenõuteooriatest, aga teisest küljest võib öelda, et kurrat läkski nii. Põhimõtteliselt jah, see, kes poolitab vaenlase, kellel on ühe vaenlase asemel mitu, see kaotab. Ja teine asi, noh, kui palju hääli saab kaotada sellega, kui sa ütled, et kui mina tulen võimule, siis mina keelan selle ära, ükskõik mille sa ära keelad. Kui kuuldakse, et sa keelad ära, siis võib arvestada, et keegi on juba vett peale tõmmanud. Ja pole midagi parata, tee on vaba, go, 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 nagu nad ütlevad. Ja need on lihtsad asjad, aga peab ütlema, et Le Pen kaotas siiski napilt, millest võiks vandenõu teoreetiliselt järeldada, et ei, ega ta praegu ei saa küll presidentinnaks saada. Miks? Sellepärast, et aga Macron käis ju pidevalt Venemaa presidendi Putini juures. Oli vist nii ja kui nüüd saata uus inimene, ei saa ju loota, et kõiki vanu jutte hakatakse üle rääkima, see on üks asi, teine asi muidugi. Le Pen võib istuda kuhugi maha ja üritada pähe õppida, kui on salvestised, aga seda ma nüüd ka hästi ei usu. Venema pidavad plaanima Hersonis referendumit linna Venemaaga ühendamiseks. No mis see Herson nüüd? Ütlen päris ausalt, et ega neid detaile, mis seal toimub, ega neid ma ei olegi oluliselt jälginud. Oluline on see, et praegu toimub meie planeedil, meie tsiviliseeritud Euroopas niisuguse asi, mis, no hoidku, sõda. Sellisel tasemel sõda, niimoodi paisuv sõda, no see ei kõlba küll kuhugi, jah, loomulikult, pikema plaaniga võib ju Hitler Putin otsustada, et liidame Hersoni, siis liidame selle, siis liidame kolmanda ja niimoodi me olemegi vajunud peale, näitame rahva algatust, ütleme, praegu tuli millegi pärast silme ette see, kuidas president Arnold Rüütel oli kenasi, siis ta veel president ei olnud, Moskva Kremlis ja kui oli vist Gorbatšov, kes ta peale kangesti kärtsus ja paukus ja Rüütlil ei olnud muud meeles, kui hakata jälle peale sama juttu, et moi narod, minu rahvas tahab niimoodi, jah. Ja see on kõige. Vox populi, vox dei, aga teatud tingimustes vox populi ei ole mitte. Vox teisest, kui on liiket joovin, on liiket poovi, mis ärjale ei ole lubatud, see Jupiterile on. Ma ütlesin praegu muidugi risti pidi, aga mõtted olid juba Ameerika maal, kus paljud mõtted alguse on saanud. Tartu pidavad meilitama linlasi tagasi ühistransporti, aga piletihinnad tõusevad. Tubli Tartu, suurendage välja lüpsi või mida ma pean ütlema selle peale. Raha on ju hirmsasti vaja, see tuletab meelde, et sain mina agentuurilt kollektiivse kirja. See hakkab ka peale ühe teemaga ja siis näitab selle paralleelsus taas meie Nordikaga. Ja peab ütlema, et oma sisult on see kiri ikka ropuvõitu. Küll tähendab selles mõttes, et kuda kurrad saavad. Inimesed, kes peaksid olema meile eeskujuks niimoodi käituda. Noh, ma ei hakka kirjeldama, milles asi on, aga mine sa tea, võibolla ühel hetkel tuleb seegi ette võtta. Politsei peab 9. mail provokatsioone tõenäoliseks, aga kuidas jääb tuleval pühapäeval juba 1. mai töörahva püha. No see võiks olla nüüd ümber nimetatud töötajate ja töötute. Suur ronkeik marsivad kõik. Kuhu? Kurrat teab kuhu. Peasi, et marsivad. Ja pärjad paneme pähe ja lipud võtame kätte. Riigieksamite periood algab esmaspäeval eesti keele eksamiga, mis tõenäoliselt varsti tuleb ära kaotada, sest kellel kuradil siin seda eesti keelt vaja on, mausole on ka valmis ja nii edasi. Hea küll nali, 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 ropp nali, aga ikkagi nali. No, ususallivusele sillutaks teed humoorikas veebisari. Väidab siin keegi oma artiklis rahvusringhäälingu lehel. Ma nüüd ei tea. Iga inimene võib ju uskuda vaikselt ja tagasihoidlikult. Isegi mina usun vähemalt seda, et inimene ei ole ise enda looming ja keegi peab olema selle jama ju kokku keeranud ja vaieldamatult pidi see olema suurem kui. Ja muidugi universumi alguse suur pauk. Millegi pärast mulle tundub, et meie oleme jäänused ja suur pauk tekkis sellest, et midagi lendas lõplikult lõhki. Pomm ja pritsis laiali ja ühe siukese pritsme peal oleme nüüd meie ja arvame endast ei tea mida, et meie nüüd tead Marsi peale ja tead Veenusele ja kuna rahvas on ikka päris loll, siis teeme tehisintellekti, las mõtleb rahva eest. Jutt läheb vaieldamatult ka sõjapealene, saarlased tahavad endale mereväebaasi, hiidlased rannikukaitseüksust. võiks teha rahva küsitluse nii Saaremaal kui Hiiumaal, mitu saarlast teab, et ta tahab endale mereväebaasi ja mitu hiidlast teab, et ta tahab endale rannikukaitse üksust. No üldiselt ega sel niisugusel uurimisel suuremat mõtet ole, aga jah, sõda käib ja pole midagi parata. Avandelfi näen, hinnad tõusevad meeletult, aga eksperdid paanikaks põhjust ei näe. Mis see tähendab? Kas see tähendab seda, et osa rahvast tulebki kuludesse kanda või mis? Lohutatakse meid ka, et unikaalne võimalus Tallinna haiglast võiks saada esimene pommikindel haigla Eestis. Võiks teha ju lendava haigla, et kui siin läheb palavaks, siis lennatakse kuhugi mujale. Või mine sa tea, võt Nordikale ülesanne siis 3 punkti siia otsa. Päike viib elektrihinna nulli, kas sõlmida taas börsihinnaga elektrilepinguid? Ütlen oma kogemusest, et mida vähem sa mingisuguse jama peale mõtled, seda rahulikum on, sest muidu sa mõtled, sa teed midagi ja siis hakkad mõtlema, kas ma tegin ikka õigesti. Siis lähed naabri juurde, küsid, kuidas sina tegid. Naaber ütleb, mina tegin nii. Sina lähed selle teadmisega koju ja siis hakkad mõtlema, äkki tõbras valetas ja ei teinud nii. Ühesõnaga võid lolliks minna, lorpsti, pole häda midagi. Saame teada, noh see on vist juba vana nali, et kantsler Scholz vaissib ja valetab, aga mis tal muud üle jääb, kui ta niimoodi teeb, ega siis ta, vaatan pilti, silmad niisugused sümpaatsed, mõistvad ja mõistlikud, no kui niisugune inimene peab valetama, siis peab ikka kurat lahti olema, muidugi võibolla mingit jama ta ajab, sest nagu me kõik teada saame kohe, ligi veerand Saksamaa keskmise suurusega ettevõtetest on hirmu täis, et nemad kohe mette ei ela üle energiahindade tõusu. Vähemalt Saksa tööstusliidu küsitlus. Mitte uuring, panete tähele, need tõprad tegid küsitluse, et noh, kuda on siis? Et kas nii, pigem nii või pigem naa või hoopis naa. Jah, tööstusarud tegelikult üle kogu Euroopa on hästi edukalt võistu kannatanud energiahindade tõusu all, aga ega niimoodi ei tohi nagu välja ka hästi vist öelda või tohib nüüd igal juhul 2021. aastas sügises tõusid maagaasi hinnad, oli maagaasi kriis nagu teatakse ja kui hinnad olid tõusnud, keera või kaas kinni, keera elekter ka kinni, keera firma kinni. Suuremate ettevõtmiste elektrihinnad on samamoodi opsti kasvanud. Keskmise suurusega tööstusettevõtted, otpange tähele, on Saksamaa majanduse selgroog. Aga kui me võtame nüüd selgroo inimesel, siis söölt, ma nüüd ei tea, kui õige see on, aga mul on mulje jäänud, lähtuvad kõik närvid, mis panevad tõmblema ühe või teise koha. Aga need keskmise suurusega tööstusettevõtted annavad Saksamaa toodangus siis. Kõige suurema osa, seal töötab umbes 60% kõikidest töötajatest ja otse loomulikult laekub sealt ka riigile tulumaksu. põrgu asi, see tulumaks on selles, ma hästi nagu aru ei saa, aga las tema olla. Ja niimoodi need hinnad tõusevad ja tõusevad. Ja siit tuli mul millegi pärast meelde Markus Aureliuse ilus ütlemine. Ainus tõde on tegu. Ja kui nii on tehtud, siis sünnib midagi, mis on tõde, kuni sa ei tee seda ümber. Ja jällegi tõde on tegu. Juba möödunud või oli see kogu nii üle möödunud nädalal, saadeti mulle peapiiskop Carlo Maria Vigano, võiks öelda essee või kuidas seda nimetada, igal juhul kirjutis Ukraina sõjast. Mina uurisin seda Vigano tausta ka ja siis tuli järgmine meil juba tema kirja analüüsiga ja niisuguse vastusega tasku häälingus. Ma vist olen nii vana, et ma ei teagi, kõgi tark mees tasku säälitseb, aga Pints with Aquinas ja selle ma panen linkina siia kõige lõppu. Hoiatan ette, et see jut rohkem kui poolele Eesti elanikest ei meeldi. No vähemalt 60%. Millest ma võtan protsendi? Protsendi võtan ma eelmise suursündmuse järgi. Eelmine suursündmus oli meil pikaajaline vaktsineerimistingel tangel ja nagu ma aru sain, vabatahtlikult vaktsineeris end üle 60% inimestest. Need olid siis hirmu täis või kaasajooksikud. Ja ma arvan, et Ukraina sõja seisukohad on umbes samasugused. 60%+ on üheti mõtlevad ja siis on muidugi terve hulk neid, kes on lihtsalt vait. Ja siis on need, keda tuleb aktiivselt poliitilistel põhjustel hukka mõista, sest poliitika on niisugune asi, et kui sul on võimalik ükskõik kui alatult konkurendile jalg taha või ette või midagi muud taha või ette panna, pane kohe! Ehk küll... No jah, vaata, eks see poliitiku südametunnistus, see on umbes nagu minu keskkooli lõputunnistus. Ma arvan, et jäädavalt kaduma läinud ja ei ole mina teda kuskilt suutnud üles leida, kuigi huvi oli suur. Ja eks poliitiku südametunnistus ole samasugune asi, vaieldamatult taab. Ta on olemas, aga kus ta on igal juhul mitte poliitikuga seotud, nii nagu mina ei ole suuteline esitama oma keskkooli lõputunnistust. Aga jah, Vigano alustab oma kirjatükki umbes seda moodi siis. Rahuga ei ole midagi kadunud. Sõjaga võib kaotada kõik. Las inimesed pöörduvad tagasi mõistmise juurde. Jätkaku nad läbirääkimisi. Pidage läbirääkimisi hea tahtmise ja teine teise õiguste austamisega. Mõistkem, et ausate ja aktiivsete läbirääkimiste korral ei ole auväärne edu kunagi välistatud. Nii pöördus Pius 12.24. augustil 1939 nii valitsejate kui ka rahvaste poolesest ähvardas sõda. Ja pange tähele, kes teda siis õige kuulas? Mingisugune paavst üksi oma kõnega. suure hulga maailma poliitikute vastu. Lisaks ma nüüd ei mäleta, mis aastal see Stalin oli ajakirja Time esiküljel, aga Hitler vist oli juba ära olnud. Niisuguse reitinguga mehed põrnitsevad ja puhisevad. Ja Poola ootab 1. septembrit, muide see kõne oli siis nädalapäevad enne. Ja ei suutnud siin Poola läbi rääkida ega Saksa. Ja venelane muidugi, mitte muidugi, vaid selle koha peal Jossif Vissarionovich Stalini juhtimisel ei tulnud hoobilt kohe teiselt poolt Poolasse sisse, vaid ootas ikka natuke aega, et näis, mis saab. Mida ütleb selle peale rahvusvaheline üldsus? Tuli välja, et üldsus oli pehme poiskene ja tuli ikka Stalini lendal minna, õigemini saata oma väed. Aga Vigano jätkab nii, et nõrgema närviga kutid võiksid nüüd raadio kinni keerata. Nii umbes, ma ei tea, mõnekümneks minutiks kindlasti, kui mitte kauemaks. Ma loen seda jupiti, katketi ja ma ei teinud ekstra valikut, aga loomulikult see link tuleb saate juurde, nii et kes tahab susserdada, võib materjaliga tutvuda. Siin muidugi väidetakse lõpuanalüüsis, et Vigano ei kirjutanud seda teksti ise, tegelikult võiks ju arvata 41. aastal sündinud vana inimene, aga ilmselt oli kirjutajad nii usaldusväärsed, et Vigano lubas kasutada oma nime, et avaldada ka mõju. Ja siin on isegi vist, oli lõpus öeldud ka seal selles analüüsis, et kes selle võis kirjutada. Aga Vigano ütlemised tema nime all. Aga ühesõnaga see on keeruline värk selgitada, aga nii on. Lõppude lõpuks vaata, kui hästi rääkis meie president. Ja me kõik teeme näo, et küll ta oskab häid kõnesid kirjutada, kuigi me tegelikult teame, et palgal on ju kõnede koosta ja nii edasi. Kui me vaatame Ukrainas toimuvat, ilma et meid eksitaksid peavoolumeedia jõhkrad võltsingud, siis mõistame, et üksteise õiguste austamine on täielikult eiratud. Tõepoolest. Jääb mulje, et Bideni administratsioon, NATO ja Euroopa Liit tahavad tahtlikult säilitada ilmselgelt tasakaalustamata olukorda just selleks, et teha võimatuks igasugune katse Ukraina kriisi rahumeelseks lahendamiseks, provotseerides Vene Föderatsiooni konflikti vallandamisele. Selles peitubki probleemi tõsidus. See on lõks, mis on seatud nii Venemaale kui ka Ukrainale, kasutades neid mõlemaid selleks, et globalistlik eliit saaks oma kuritegeliku plaani ellu viia. Siin tekib muidugi küsimus, mis asi on globalistlik eliit? Globalistlik eliit. Jagab planeedi elanikuna kaheks. Meie ja mass. Mass teatavasti ei mõtle ja kogu lugu. Mass olgu normeeritud elulaadiga, meie olgu vabad. Ma niimoodi puuga pähe stiilis ütlen selle sedamoodi välja. Kui maailma meedia on siiani suutnud häbematult valetada rangelt teaduslikult asjakohases küsimuses, levitades valesid ja varjates tegelikkust, siis peaksime endalt küsima, miks peaksid nad praeguses olukorras äkki taas avastama selle intellektuaalse aususe ja eetikakoodeksi austamise, mida COVIDiga laialdaselt eitatakse. Nüüd tuleb meelde, et jälle oli siin üks link saadeti asjakohase materjaliga, kus see 5G pidigi põhjustama COVIDit ja ma ei tea, millest nad rääkisid, aga mulle kangesti meenub, et ega seda COVIDi viirusekest nii ära eraldatud just kui ei ole. Loomulikult me võime siin arutada antud teemal, aga ma ei ole meedik. Vigano jätkab. Väikene katkestus muidugi. Kõigepealt tuleb meeles pidada fakte, mis ei valeta ja mida ei saa muuta. Ja faktid, ükskõik kui ärritav on neid meelde tuletada neile, kes püüavad neid senseerida, ütlevad meile, et pärast Berliini müüri langemist on Ameerika Ühendriigid laiendanud oma poliitilist ja sõjalist mõjusfääri peaaegu kõigile endise Nõukogude Liidu satelliitriikidele. Isegi hiljuti liites NATO-sse Poola, Tšehhi, Vabariigi ja Ungari 1999, Eesti, Läti, Leedu, Sloveenia, Slovakia, Bulgaaria ja Rumeenia 2004, Albaania ja Horvaatia 2009, Montenegro 2017 ja Põhja-Makedoonia 2020. Põhja-Atlandi lepingu organisatsioon valmistub laiendama oma tegevust Ukrainale, Gruusiale, Bosniale ja Hertsegoviinale ning Serbiale. Praktiliselt on Vene Föderatsioon sõjalise ohu all, relvade ja raketibaaside tõttu, vaid mõne kilomeetri kaugusel oma piiridest, samas kui Ameerika Ühendriikidel ei ole sarnases läheduses ühtki sõjaväebaasi. No Ameerika on meretagune maa, aga vaat see ongi see koht, kus peaks end õigustama. No ma ei tea, mis organisatsioon ÜRO võib olla, et kuulge poisid, ärge koguge relvi teine teise piiride juurde. No ei ole vaja niimoodi karta ja ähvardada vaheldumisi. Mul on suurem kui sul, mul lendab kiiremini kui sul ja paugu panen siis. Mätas tekib selle koha peale alles sajandi pärast. Tegelikult muidugi, kui vaadata siin midagi üsna koledat, siis relvade koondamine Ukrainasse ja Vene Föderatsiooni tehtud ähvardused, kui vaja, paneme tuumapommi ka paika. Ma ei tea, ma ei taha seda tõlgendada niipidi aga naapidi, aga vandenõuteoreetiliselt ma tahan väga loota, et see ei lähe hypoteesina kirja. Kujutame endale, et tõepoolest on kuskil globalistlik eliit, kes finantseerib ja lavastab piirkonda antud juhul Ukrainat kohaks, kus on võimsad ja vägevad kaitserelvad ja Vene Föderatsioon jääb selleks kohaks, kust proovitakse siis hirmsa kiirusega sinna tuumakas lennutada. Kas läheb korda või ei lähe korda? Loomulikult võib kõike seda ühel hetkel hakata õigustama ka, et noh, Maa on siiski niisugune planeet, et kui tema saab mingisuguse meteoriidi või meteori või tontea millega pihta, siis on ikka, noh, siis ikka pörs kukub ja kõik muu taoline, et kogu see operatsioon oli hädavajalik selleks, et katsetada, kas me suudame tõrjuda kosmosest lähenevat võõrkeha, nii et lasta ta nii ribadeks, et mitte jusugi ei jõua vastu maad. Alati võib ju nii öelda ka, aga niisugused inimkatsed, eksperimentumad corpore vili, ja? No lõppude lõpuks, vaadake, riigid, need on poliitilised piirid. Need on... Midagi muud, kui rahvas elab. Vaadake Aafrika peale, kuidas tõmmati seal joon lauaga sirged kriipsud jagame nii. No aga pool hõimu jäi ju teisele poole. Ja nüüd on väga hea ühe ja sama hõimu kaks poolt oma vahel ka veel tülli ajada. Et need on ikka vaenlased, need on teise pool piiri, tähendab need on inimsööjad ja ma ei tea mis veel. Kuidagi ebameeldiv on igat pidi, aga mulle meeldib see Vigano artikkel sellepärast, et ta virgutab fantaasiat. Mõni, kes Eesti nürilt räägib tarka ja teaduslikku juttu, mille ta väidab ka teadvat õige olevat, ajab nii aigutama, et juttu lõpp läheb paratamatult kaotsi. Aga Vigano juurde. 2015. aasta märtsis teatas Ukraina siseminister Arsen Avakov, et Azovi pataljon on üks esimesi üksusi, mida õpetab välja USA armee operatsiooni Fearless Guard raames. 2015. Azov, Ameerika. USA väljaõppe lõpetati 12. juunil 2015, kui USA esindajate koda võttis vastu muudatusettepaneku, millega keelati igasugune abi, sealhulgas relvad ja väljaõppe, pataljonile Azovile siis, ja võt see on uskumatu koht, selle neonatsistliku mineviku tõttu. Neonatsism, see on uus nats minevikus. Jah, mul paneb natukene niimoodi loksuma, aga pole eda midagi. Võis küll nii olla. Muudatusettepanek tühistati seejärel. Luurekeskagentori survel ja Azovi pataljoni sõdureid koolitati Ameerika Ühendriikides. Siin on veel kenakene tsitaat ka kelleltki, aga uurige ise kellelt. Me oleme neid mehi välja õpetanud juba 8 aastat. Nad on tõesti head võitlejad. See on koht, kus agentuuri programmil võiks tõsine mõju olla. Kui nüüd vaadata siin neid seoseid, siis kodniket joovi. 2016. aastal leiti OSCE aruandes, et Azovi pataljon vastutab vangide massilise tapmise, surnukehade varjamise massi haudadesse ning füüsiliste ja psühholoogiliste piinamismeetodite süstemaatilise kasutamise eest. Siin lõikasin vahepealt killu välja selles lõigus. Paratamatult on Euroopa Liidu, seal hulgas Draghi Itaalia poolt, antifasistlike jutumärkides erakondade toetusele antud surmavad relvad mõeldud kasutamiseks nende laste vastu. Niisugune oli siis peapiiskop Vigano jutt. Tegelikult pilt ei ole ilus ühegi nurga alt ja muidugi võib öelda, et kuulge, see mees on siiski 1941 sündinud, et noh, mida sa tahad, et võiks juba ammu olla emeriit ja nii edasi ja vaid ka veel, aga kui see niimoodi on siin kirjeldatud, siis ma panen lingi, tegelikult see peaks olema vabamõtlejas ka saadaval. Nii et uurige, vaadake, tutvuge, mõelge, kiruge, vanduge. Ja siis minge sõbra juurde, võtke natuke napsu ja öelge, ma olen kogu aeg rääkinud. Kuigi ja sõber ei mäletagi, millal sa viimati midagi ütlesid. Aga ÜRO inimõiguste ülemvolinik Michel Bachelet ütles ka ilusaid asju reedel. Ütles tema, et lisaks Vene vägede poolt toime pandud tegevusele siviilelanike vastu on teateid ka Ukraina relvajõudude tegevusest, mille tulemusel on samuti hukkunud siviilisikuid ja hävinenud siviilobjekte. Iseenesest ma olen sellest kord paar rääkinud, et väga raske on sõdida, kui kõik on kohalikud, kui mundrid on sarnased, kui lähed koju, vahetad riided ära ja oled oled nagu siviilelanik ja teine pool lendab suure hurraaga peale, sest ta teab, et teil on just tööpäev lõppenud. No ja peale selle ma tahan veel kord rõhutada, sõda on sõda ja ärge tahtke, et see oleks mingisugune pitspall nagu ühes ilusas Peoleo laulus öeldakse. Ei, see ei ole pitspall. Ja sõjas tapetakse. Ainukene asi, mida sõdur tahab, on ellu jääda. Nii nagu ütles üks Saksa kõrgem ohvitser, et lihtsurelik tahab sõjast ainult ühte ja see on ühes tükis koju tagasi pääseda. No ja selle nimel oled sa valmis tunnistama ka iga krõpsu peale, mis kuskilt tuleb, sest vaata see hirm, see närvi pinge. Ega ta tuimaks ja intelligentseks ei tee, nii nagu me tihti peale näeme filmides. Ta võib ajada kaunis ogaraks ja panna ka amokki jooksma. Aga mida siis ütles veel Bachelet? See on nüüd tsitaat. Meie senine töö on toonud välja siviilelanike kallal toime pandud vägivalla õudusloo üksikasjad. No kunstipäraselt öeldud. Ja siis ta lisas veel, et nende 8 nädala jooksul ei ole rahvusvahelist inimõigusseadust mitte lihtsalt eiratud, vaid tundub, et ka kõrvale heidet. See tähendab, et need poisid, kellel on püsid, need ei ole nimetatud teost lugenudki. No, mis on suhteliselt loogiline ka, sellepärast, et ka oma ajateenistuse jooksul ei pakkunud keegi mulle mingisugust inimõigusseadust lugeda või umbes seda moodi. Ja vaevalt, et praegugi. Aga see, et ta on kõrvale heidetud ja nii edasi, teate, ärge nüüd pahandage, aga võigas paraleel siit tuleb. Ärge neid asju seostage, Nad on lihtsalt sarnased. Ütlemisest, et meie põhiseadus on ajale jalgu jäänud. Oi ja jumal selle ees, näed, kelle poole ma ikka pöördun. Tinglikult selle poole, kes korraldas suure paugu ja kõik edasised arengud. Bachelet, jutu järgi on ÜRO missiooni käigus. Dokumenteeritud ka USA, dokumenteeritud Ukraina relvajõudude valimatud relvakasutust, mis on põhjustanud siviilelanike surma ja siviilobjektide hävimist riigi idaosas. Missiooni käigus on dokumenteeritud ja kinnitatud 2345 siviilelaniku tapmine ja 2919 haavata saamine alates sõja algusest 24. veebruaril kuni 20. aprillini. ÜRO andmetel registreeriti neist 92,3% Ukraina valitsuse kontrolli all oleval territooriumil. Ukraina valitsus võib dokumente kontrollida, aga raketti ei kontrolli tema kohe. Suurt üldse mitte, no kontrollib ka teataval määral. Aga inimõiguste volinik rõhutas, et kuna lahingute vaibumise märke ei ole, peavad mõlemad pooled andma oma võitlejatele selge korralduse austada rahvusvahelist humanitaarseadust ja rahvusvahelist inimõiguste seadust. No ja lõpulause on ka ilus, hoolimata sellest, et konflikti mõlema osapoole tegevuse tagajärjel on siviilisikud kannatada saanud, ütles ÜRO inimõiguste ülemvoliniku ameti pressiesindaja Ravina Shamdasani, et ainult Venemaa tegevus Ukrainas võib küündida sõjakuritegudeni. Ja igal asjal on põhjused, tagajärjed ja tegu on tõde. Siin muidugi kirjutab ka NATO endine tippanalüütik samal teemal. Ja tema väidab, et Ukraina sõja vallandas valitsuse toetatud genotsiid Donbassis. No genotsiid, üldiselt ma ei ole selle poolt, et termineid kasutatakse kas või natukenegi hoolimatult. Genotsiidid on, no võt, ikka midagi suti suuremat. Nii nagu siin oli, ma ei tea, 5 või 10 aastat tagasi juutidel suur pahandamine, kui keegi hakkas omakandi sündmusi ka nimetama holokaustiks, siis tehti kibekiilesti selgeks, et oot, pea nüüd kinni. Holokaust on niisugune ja sina ära trügi teiste aiamaale või nii. Aga see on nüüd erru läinud Sveitsi sõjaväeluure ofitser, ÜRO kõrge ametnik ka veel. Tema ütleb, et Ukraina konflikti tõelised juured on Ukraina valitsuse lubatud genotsiidist Donbassi piirkonnas venekeelse elanikkonna hulgas. No, näete, seal on ka niimoodi, et kui sa ikka ukraina keele eksamit ära ei tee, siis raskused. Eks seda keeleseaduse rakendamist, seda võib õigustada nii või naa, aga ma kardan, et selles samas keeleseaduses võib ka olla võti, miks meil näiteks Ida-Virus selliseid jamasid ei ole. Jacques Beau, tema on siis, nagu ma ütlesin, Šveitsi vana luuraja, strateegilise luure kolonel, spetsialiseerunud Ida-Euroopa riikidele ja oli tema ka ÜRO rahuoperatsioonide poliitika juht. NATO's jälgis ta 2014. aasta Ukraina kriisi ja hiljem osales ka Ukraina abistamise programmides. Vot see on olukorra pingestamine, on kerge, aga maha rahustamine. See võtab teinekord mitu inimpõlve. Igal juhul Jacques Beau selgitas Ukraina-Vene sõja tagamaid. Tal niisugune kirjatükk, pealkiri sõjaline olukord Ukrainas ja seal selgitas siis Beau, et vahetu olukord, mis vallandaski Venema sissetungi Ukrainasse, oli Ukraina tugevnenud. Suurtükki rünnaku Donbassi piirkonnas, täpsemalt Donetski rahvavabariigis ja Luhanski rahvavabariigis. Tõske nüüd käsi püsti, kes sellest midagigi on kuulnud, aga need Šveitsi sõjaväluure vanast rasvast nuuskis niisuguse asja välja. Siit nüüd natuke tsitaati ka. 17. veebruaril teatas president Joe Biden, et Venemaa ründab lähipäevil Ukrainat. Tsitaat jätkub. Kuidas ta seda teadis? See on müsteerium, kuid nagu näitavad OSCE vaatlejate igapäevased aruanded, oli alates 16. veebruarist Donbassi elanikkonna pommitamine dramaatiliselt kasvanud. Niimoodi kirjutas Jacques Beau. Mis me taga nüüd teeme? Siit jälle tsitaadi, et kui loomulikult ei reageerinud ega sekkunud ei meedia, Euroopa Liit, NATO ega ükski lääne valitsus. Hiljem öeldi, et tegemist oli Venemaa desinformatsiooniga. Tegelikult tundub, et Euroopa Liit ja mõned riigid on teadlikult vaikinud Donbassi elanikkonna veresaunast, teades, et see provotseeriks Venemaa sekkumise. Üks asi on jah saada kirju eraisikutelt, aga teine asi on, kui mõni riik märkab midagi taolist ametlikult, kui ta välja ütleb, siis teatakse ju ametlikult. Aga siin on ka teised lääneriikide rakendatud tingimused, mis Beau jutu järgi panid aluse Venemaa võimalikule sõjalisele vastulöögile. Seal hulgas ka on välja toonud ta Ukraina radikaalse poolsõjalise rühmituse nagu Aasovi pataljon. Selle kasutamine venekeelse Donbassi rahva vägevalt ja vihaselt ütleb massi mõrvade, piinamiste ja vägistamiste läbi viimiseks pärast Sorose toetatud Ukraina valitsuse riigi pööret 2014. aastal. Niisugused kirjatükid panevad mõtlema ka selle poolest, et kui midagi tunnistada kõva häälega kirjapildis ametlikult, siis võibolla on lihtsam ka läbirääkimisi läbi viia. Ei tea, Vigano tsiteeris siin Paavsti, et läbirääkimised mõistlikult, aga noh, kui ei saa läbi rääkida, sest on asju, mida ei saa tunnistada, siis on keeruline. Ja nüüd sitaati ka. Alates 2014. aastast tegutsesid need relvarühmitused Donbassis lääne toetusel. Isegi kui mõiste nats üle võib vaielda, jääb faktiks, et need relvarühmitused on vägivaldsed, edastavad vastikus tekitavad ideoloogiat ja on teravalt antisemiitlikud ja koosnevad fanaatilistest ja brutaalsetest isikutest. Niimoodi kirjutas Vau. Vaat siin ongi. Noh, jutt on Banderast. Bandera oli niisugune, Bandera oli naasugune. Aga tõske käsi püsti, kes teab, et Banderat oli kolm venda. Ja peab ütlema, et vendade iseloomud olid mõneti erinevad. Uurige, äkki saate kuskilt niimoodi otsa hambu, saate ka lähemalt teada. Jätkan seda Charles Boo või mis ta oli juttu. Ukraina suurtüki pommitamine Donbassi elanikkonna vastu jätkus ja 23. veebruaril palusid mõlemad vabariigid Venemaalt sõjalist abi. 24. veebruaril tugines Vladimir Putin ÜRO põhikirja artiklile 51, mis näeb ette, vastastikus sõjalist abi kaitse koostöö raames. Selleks, et Venemaa sekkumine tunduks avalikkuse silmis täiesti ebaseaduslik, varjasid lääneriigid tahtlikult asjaolu, et sõda algas tegelikult 16. veebruaril. Ukraina armee valmistus Donbassi ründamiseks juba 2021. aastal, nagu mõned Venemaa ja Euroopa luureteenistuse täiesti teadsid. Kokkuvõtteks võib öelda, et Ameerika Ühendriigid, Prantsusmaa ja Euroopa Liit on loonud tingimused konflikti puhkemiseks. See on nüüd Boo väide. Uurisin mina selle Boo tausta. Jah! 80-20 ta on olemas ja kui see oleks nüüd teos, mis on ilmutatud temast sõltumatult, siis tõenäoliselt oleks ta kuskil teinud ka kõva häält. Aga seda ei ole, nii nagu Vigano puhul. Nii et ei oska ma seisukohta võtta, on see nüüd võltsing või on see nüüd tõsiselt võetav, aga vaat niimoodi tema on. Nüüd peaks vaatama, mis ajaloos on toimunud ja siis lisama siia otsa veel ühe kena asja. Adrian Bachmann ja makroskoop, see on survegruppi anatoomia. Survegrupp, vaat see on väga hea sõna. Otsus võeti vastu vähemuse rõhuval enamusel. No see on iidamast aadamast vana ja võetud pikkerist. Ma kahtlustan autorluses Priit Aimlat, aga ega ei mäleta ka. Täna meil, nagu me kõik teame, 23. Ramadan 1443, 25. april 2022, 24. Nisan 5782, 25. soegu 10235, no ja Juliuse päev 2,459,693, kuda seda nii palju on, ta peab teistelt vaikselt ära niferdama vist see Julius kui niisugune. Täna 1925 Tallinnas avati seltskondlik maja. Sellest olla saanud Eesti intelligentsi poliitikute ja seltskonna tegelaste kogunemiskoht, kas niisugune asi ka täna võimalik on. See on kahtlane, sellepärast, et siin mäletan minagi, kuidas kuskilt kaugelt läbi akna on pildistatud, kuidas erinevate erakondade esindajad istuvad ühe laua taga ja räägivad midagi. 1930. läks Nõukogude Liidus lahti gulaagi vangilaagrite süsteem. Tähendab selles mõttes, et no mitte tavati pidulikult, aga võeti kasutusele. 1933. aastal otsustas Adolf Hitleri juhitud riigivalitsus piirata mitte sakslaste ligipääsu haridusele. 1988 mõisteti Iisraelis teises maailmasõjas sooritatud kuritegude eest surma John Demjanjuk. Ta oli hästi vana ka ja oli selles, et tema see peamine asitõend süüdistusele, see oli Ameerikas ju võltsinguks tunnistatud, ei tea. 1995. aasta München, Feldherrenhalle, selle ees pani end protestiks põlema 75-aastane Reinhold Elstner. Protesteeris tema selle teoga Saksa rahva lõputu laimamise ja represseerimise ja Saksa sõdurite võitluse mõnitamise vastu. Tea, kas kasu ka oli... 2002 orbiidile lendas teine kosmoseturist, see oli siis lõuna-aafriklane Mark Shuttleworth. Ja ta nimetati vaatamata valgele nahale ka esimeseks afronaudiks. Kosmonaut, afronaut. No ei tea. 2017. ilmutas Tallinna TV... kenasti uue sõnavärdia ja see oli demokraatia pakett. Vist ei võtnud see hästi vedu, aga võiksid ju olla demokraatia pakikesed või midagi taolist. Vanemad inimesed võibolla Brežnevi pakikesi veel mäletavad. Aga nüüd, minu daamid ja herrad, natukene siis veerand tundi või umbes niimoodi survegruppi anatoomiat. Õigemini selle kokkuvõtet, aga ma panen täispikkuses lingi ka üles. See on väga viisakalt ja ilusti kirjutatud kirjatükk ja ma usun, et kes suudab selle läbi lugeda, inimesed ei viitsi ju midagi, mis on pikem kui neli rida lugeda, see võib targemaks saada küll.
Survegruppi anatoomia. Tõnu Lehtsaar. Elame ajal, kus erinevate gruppide õiguste ja huvide kaitsmine on auses. Häälekamad teevad ennast kuuldavaks, tugevamad panevad ennast maksma. Inimesi, kes kehtestavad ennast teiste suhtes, on hakatud nimetama survegrupiks. Survegrupi põhitunnuseks on püüd suunata teiste suhtumist ja otsustuskäitumist. Need otsused võivad puudutada mis tahes valdkondi, nagu näiteks rahade jaotamist, väärtuste sõnastamist või hariduse sisu määramist. Survegrupi toimeviisiks on vastandumine. Vastanduda võidakse kas konkreetses küsimuses või olemuslikult. Viimasel juhul defineerib survegrupp ennast eituse kaudu. See tähendab, et meie ei ole nemad. Neid, kellele vastandutakse, võib nimetada põhileeriks. Selleks põhileeriks võib olla mõni teine grupp, organisatsioon või ka ühiskond tervikuna. Valdkonna järgi, milles vastandumine toimub, on võimalik rääkida majanduslikest, erialastest, poliitilistest, ideoloogilistest või turunduslikest survegruppidest. Viimasel juhul on tegemist agressiivse müügi ja turundustegevusega. Konkreetne survegrupp võib toimida erinevates valdkondades alates elustiili propageerimisest kuni konkreetsete nõudmisteni või võimu haaramiseni välja. Survegruppi tekkimiseks on kaks põhimustrit. Esiteks võib survegrupp tekkida mingi sotsiaalse koosluse ehk põhileeri sees. Sellisel juhul grupp liikmeid koondub ja hakkab ülejäänutele vastandudes oma asja ajama. Teiseks on aga võimalik, et survegrupp nii-öelda istutatakse põhileeri mõne teise isiku või huvirühma poolt. Siis on kellegi teise eesmärgiks põhileeri mõjutamine või isegi ülevõtmine. Survegruppi toimeaeg võib olla erinev. Kui eesmärgiks on konkreetne soov, siis pärast eesmärgi saavutamist minnakse laiali. Võib juhtuda, et survegrupil polegi otsest eesmärki, tahetakse lihtsalt praalida. Kui aur saab välja lastud, lahkutakse areenilt. On aga survegruppe, mille eesmärgiks on tulla, et jääda. Need on enne kõike võimule orienteeritud survegrupid, mille kaugem eesmärk on enda püsiv kehtestamine põhileeri üle. Minu jaoks on olnud just võimule orienteeritud survegrupid psühholoogiliselt kõige huvitavamad. Mõnes mõttes on tegemist üldinimliku nähtusega, sest kogu aeg nii organisatsioonis kui ka ühiskonnas keegi ikka tahab teha midagi teisiti. See, kas staatused on head või halvad, arukad või ogarad, edumeelsed või tagurlikud, on hinnangute küsimus. Hinnangutest sõltumata on survegrupil oma arangu dünaamika ja enese teostamise võtted. Gruppi surve arenguastmed. Survegrupi toimes esinevad teatud astmed. Nende astmete ajaline kehtivus võib olla erinev. Samuti võib survegrupp oma arengu teel peatuda mõnel nendest astmetest. Igal survegrupil on oma arengu tee ja seepärast on kuue astme väljatoomine vaid üldistava iseloomuga. Survegrupi esimeseks astmeks on idee sõnastamine. Selle selgeks saamine, mida tahetakse. Mida konkreetsem on põhisõnum, seda suuremad on survegrupi õnnestumise tõenäosused. Ebamäärase sõnumiga survegrupid osutuvad lihtsalt vingujateks, lärmajateks või eriteadlasteks, keda on lihtne ignoreerida. Teine aste on põhileeris segaduste tekitamine. Põhileer võib olla toiminud juba aastaid. Inimesed on omandanud oma positsioonid, rollid on välja kujunenud ja elu kulgeb oma soodu. Toimiv tegelikkus tundub olevat parim võimalik ja teisiti mõtlemist käsitletakse isikliku reetmisena. See, kus tullakse, kuhu minnakse ja kes ollakse, ei kuulu enam reflekteerimisele. Survegrupi jaoks on oluline seda vaikelulist tasakaalu kõigutada. Kolmas aste on lõhede tekitamine. See tähendab, et kui survegrupil õnnestub põhileeri liikmetest kedagi enda poole meelitada, on, kellega koostööd teha. Eriti hinnalised on survegrupi jaoks põhigrupi võtme liikmed. Kui need lähevad survegrupi poole üle, on astutud suur samm edasi. Lõhede tekitamise vaieldamatu tulemus on senise maailmavaate ja elutunnetuse aimnu võimalikkuse hävitamine. Neljas aste on otsene survestamine. See tähendab otseselt endale ressursi haaramist. Selleks võib olla raha, positsioonid, aeg, sisemine tähelepanu, kajastatus alusdokumentides ja sotsiaalne nähtavus. Mida enamat protsesse mõjutatakse ja mida suuremaid muutusi üksikudes valdkondades taotletakse, seda suurem on surve. Viies aste on teostamine või ülevõtmine. Esimesel juhul saavutab survegrupp oma eesmärgi ja lõpetab seejärel oma tegevuse. Senine põhileer jätkab survegruppi taotletud muutusi ellu viies. Teisel juhul toimub aga survegruppi poolt võimu ülevõtmine. Sellisel juhul lakkab senine põhileer senises tähenduses olemast. Tekib uus leer, mis võib ka nime vahetada. Kuues aste on ülevõtmise järgne kohanemine. Võimu võtmine on sageli lihtsam kui võimul püsimine. Kritiseerida on lihtsam kui vastutada. Võib juhtuda, et kunagine edukas survegrupp stagneerub ja tal tuleb endal taanduda järgmise survegruppi ees. Astmed ja nende psühholoogiline mehaanika korduvad aga taas. Gruppi surve psühholoogiast. Gruppi surve rajaneb psühholoogiliselt tõsiasjal, et meil on loomulik vajadus kuuluda kellegi sekka. Seda on nimetatud ka meie tunde vajaduseks. Selleks, et meie tunnet kogeda, vajame me grupipoolset heaks kiitu. On käsitlusi, mis ütlevad, et isegi meie minapilt ja enesehinnang rajaneb meie arusaamisel teiste inimeste suhtumisest meisse. Ilmselt on erinevate survegruppide strateegia ja tegevuse läbimõeldus väga erinevad. On neid, kes mürgeldavad niisama. On aga neid, kes tegutsevad professionaalselt, vahel ka rafineeritult. Eelkirjeldatud astmete puhul on sagedusel, lõhedel, ülevõtmisel ja uuel enesekehtestamisel oma psühholoogiline taust. Segaduse taimelavaks on aga rahulolematus. Survegruppi jaoks tähendab see, et tuleb lihtsalt kritiseerida ja eitada põhileeris toimuvat. Rahulolematute leer aitab kasvatada survegruppi järgijaskonda. Rahulolematud võidakse olla seisukohtade, protseduuride, isikutega, ühesõnaga kõigega. Omaette osa rahulolematutest moodustavad inimesed, kes on kimpus iseendaga, ei suuda toime tulla või kellel on rahuldamata ambitsioonid. Nemad on need, kes kuulevad survegruppi jutus lunastussõnumit oma hädadele. Lisaks sellele leiavad nad põhileeri tegelikes või väljamõeldud vigades oma valule seletuse. Just nimelt ajutiste survegruppidega liituvad mässumeelsed ja rahutud hinged. Seetõttu ilmuvad sageli samad inimesed välja üha uuesti ja uuesti erinevates survegruppides. Segaduse loomise üheks meetodiks on sõnade tähenduse muutmine. Oma identiteeti, väärtusi või protseduure hakatakse käsitlema teistsuguses, sageli tavapärasest vastupidises tähenduses. Paremale antakse vasaku tähendus, ülemist käsitletakse kui alumist ja siinpoolne omandab sealpoolse sisu. Tulemuseks on segadus, et keegi ei saa enam aru, kus mis asub ja kes on kes või mis on mis. Segadust saab hästi ära kasutada, kuna inimesed üldiselt otsivad selgust ja tasakaalu. Kui tekkinud segaduses süüdistada põhileeri ja tulla lagedale selge omapoolse sõnumiga, on lootust köita paljude tähelepanu. Inimesed ei pruugi otsida mitte tõde, vaid selgust. Tähelepanuväärne on see, et kõik masse haaranud ideoloogiad on kasutanud läbi aegade tabavaid lihtlauseid. Segases olukorras on kerge lõhestada ja lõhestuda. Konfliktoloogias on kirjeldatud olukordi, kus pikaajaline segadus ja peataolek kujuneb killustatuseks. Tekivad algrupid, millest iga üks elab oma elu ja sõdib oma sõda. Õhustik muutub vaenulikuks, kiuslikuks ja süüdistavaks. Mõtte ja koalitsioonikaaslasi otsitakse ka teistest leeridest, vahel ka seniste vaenlaste seast. Segaduse ja lõhede tingimustes võib võim nii-öelda kukkuda maha ja jääda vedelema. Sageli on see mingi lühike ajaperiood, kus ülevõtmine saab toimuda suhteliselt kiiresti. Võib isegi juhtuda, et võim lausa kukub sülle. Näiteks oktoobri revolutsiooni uurijad on öelnud, et bolševike võimule tulekus oli palju juhuslikku. Ülevõtmise järel satub senine põhileer igas mõttes põlu alla. Senised ideed muutuvad naerualusteks. Sageli võib vana põlgamine muutuda ka isiklikuks ja senised juhtfiguurid kaotavad oma positsiooni. Kõige verejanulisemateks endise ja endiste väljarookijateks osutuvad poolt vahetunud endised ja mujalt tulnud nii-öelda juurteta hõljum. Poolt vahetanute jaoks on tagakius, alateadlik enesõigustus. Uustulnukatele on seni olnud pigem ükskõik. Tormi veeklaasis on lihtsam ohjata, kui maailmarevolutsiooni juhtida. Elu läheb edasi, survegrupid tulevad ja lähevad. Survegruppide tegelik mõju on sageli üheselt raskesti määratletav. Sageli annab aeg arukust hindamaks, mis mõju ja tähendus ühel või teisel survegrupil oli. Seda muidugi juhul, kui need enam üldse mäletatakse. Tõnu Lehtsaar mõtiskleb survegruppide olemusest. Üha tigedamalt hüsteeriliseks muutuvas konformismikultuuris on sotsiaalne positsioneerimine õige gruppi hulka kuulumise nimel jõudnud tänaseks tasemeni, kus primitiivne tribalism on lahustanud enamikes inimestes nii ratsionaalsuse kui personaalsuse. Massimeedia kui survegruppide oluline võimuinstrument ja häälekandja on tänaseks vormunud varjamatult kurjaks, hirmu ja viha ülesse kütmise masinavärgiks, millega masse juhitakse ühest affektiseisundist teise. Lehtsaar märgib tabavalt, et inimesed ei otsigi enamasti tõde, vaid selgust. Selgust parajasti domineeriva survegrupi poolt kehtestatud õigete ideoloogiliste positsioonide ja sotsiaalsete reeglite osas. See kõik peaks eeldatavasti tagama inimestele nende heaolu ja turvalisuse. Paraku aga kaasneb turvalisust ja mõnu esmaseks elumõtteks asetamisega midagi õõvastavat. Nimelt inimese väärikuse ja personaalsuse asendumine küünilise opportunismiga. See trajektoor viib lõppastmes inimtüübini, kes ei ole enam isegi mitte immoraalne, vaid amoraalne. Olend, kelle jaoks headus ja kurjus ei oma mingisugust tähendust, kuna need on kategooriad, mis saavad eksisteerida autentselt kas ülimuslikena kõige muu suhtes või siis üldse mitte. Inimese, aga ka rahvuse jaoks, kellele iseenda turvalisuse ja heaolu on ülimuslikud headuse ja kurjuse ees, ei oma õigluse, moraali ja topeltmoraali mõisted enam tähendust. Ja seetõttu tuleb allumine parajasti domineeriva survegrupi diktaadile amoraalsete inimeste jaoks loomulikult, olles samas moraalsete inimeste jaoks hängistav, jõudes lõpuks punktini, kus moraalsed minad ei taha enam osadust amoraalsesse langenud meies. Ühiskonnad, mille samoraalsete inimtüüpide arvuline domineerimine moraalsete inimeste üle muutub sotsiaalse, majandusliku ja füüsilise vägivalla ähvardusel amoraalsete ainuvõimuks, mis summutab teisiti mõtlejate hääled, on muutunud olemuslikult kurjaks ning totalitaarseks. Kardan, et oleme tänaseks sellisesse ühiskonda koheselt jõudmas, kui mitte juba jõudnud. Sedasi võib edukate survegruppide surve purustada mitte üksnes inimese, vaid ka inimsuse ja rahvuse.
Nii palju siis survegrupist ja tema anatoomiast. Aga meie püha sõda läheb edasi.
Ühiskond kui bioloogiline organism, mis koosneb harudest ja moodustab terviku. Kirju on issanda looma aia humanism. Ootamatuste ees oleme kõik relvitud. Tervitus kõigile, kes on lihtsalt labased ja kes ei suuda välja näha ka oma labasees. Küll ükskord sellise suhtumisega mass taganeb ning enamus vähemuse haardest ükskord vabaneb. Rahutu rahvastiri, maailma pahu pidi, võitleme ise endaga revolutsioonini. Hinges taub itim ja kõrvades käib plirin, juhtubki see, mis juhtuma pidi. Liikumine tagur pidi, nõia ringis, selle maailmasüsteemi häpingu tingis. Laubal on higi ja kella värk rikkis, kõik on reaalsusega täpselt risti vastu pidi. See on revolutsioon, surutud rahva visioon, hallutsinatsioon sellest, mis meid poob. Selle illusiooni toiduks on depressioon, mille mõjul vaba paneb meie süngem pool. See on revolutsioon, surutud rahvavisioon, hallutsinatsioon sellest, mis meid poob. Selle illusiooni toiduks on depressioon, mille mõjul vabaneb meie süngem pool. Süda me löökide muusikaga, tunnen mu rahvas. Ennast vabalt võib revolutsiooniga ka alustada, vaba vool piirangutel jalustaba. Madal on veel enamuse enese teadvus, sest kõike juhib teadus, mitte looduse seadus. Kui ma katab vaid looduslik intuitsioon, ei suuda hoida meid laus ükski institutsioon. See on revolutsioon, surutud rahvavisioon, illusioon sellest, kuidas valitsus vannenõu jõul võrku koob. Nii on lood, nii toon peal kappa kohilas, kus asja pulkades koosnev kolleegium kireva tooniga. Usaldada soovitan riikliku pedagoogikat, riigi juhte juhib oma kasu püüdmatu loogika. Voolima peaksime uudse ühtsuse kuvandi, siis rahva vai mitte iial. Iial ei sulagi, mitte kunagi ei pea taluma vihkamist ja kadedustega oma kasu püüdliku lipitsevat arulagedus. Tunnistama peame vahel ka naabri paremust ning karjääri kaevamise asemel võiks näha arengus. Kõigel esimaal on üks ja ainus lahendus, milles ajalu jooksul mitu korda kaheldu. Vaja on vahedus, võimult kukutada vähemus, kõigil meil on selles oma roll ja oma tähendus. See on revolutsioon, surutud rahvavisioon, hallutsinatsioon sellest, mis meid poob. Selle illusiooni toiduks on depressioon, mille mõjul vabaneb meie süngem pool. Süngem pool sellest, mis meid poob. See on revolutsioon, revolutsioon. Me löökite muusikaga, tunne mu rahva ennast vaba. Madal on meil enamuse enese teadvus, sest kõike juhib teadus, mitte looduse seadus. Kui ma katab vaid looduslik intuitsioon, ei suuda hoida meid lahus üks institutsioon. Rahutu rahvas kiri maailma pahu pidi. Juhtubki see, mis juhtuma pidi.
Saade on salvestatud 2022. aastal.